continuăm seria frazei unul pe altul, pe care, așa cum am spus, o găsim de peste 50 de ori în Noul Testament. Prin această frază Dumnezeu vrea să ne învețe ce să așteptăm, sau ce așteaptă El, cum mai corect, de la noi, să facem unul pentru altul. Ne aducem aminte că El a făcut totul pentru noi. Și asta ne obligă pe noi să facem și noi unul pentru altul. În mod deosebit, astăzi, vom vorbi despre iertați-vă unul pe altul. Pentru că am văzut textul, îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragoste, care este legătura de săvârșit. Deci cheia este aici. Îmbrăcați-vă cu dragoste. Cum spuneam data trecută, că creștinul are nevoie să se îmbrace cu aceste virtuți creștine. Să nu le lase acasă îndurat. Asta e o imagine. Și e foarte important lucrul acesta. Fiecare dintre noi am fost răniți adânc de către cineva. Dacă nu știi ce să faci atunci când cei din jur te rănesc, trebuie să spun că amintirea rănii întunecă trecutul nostru, înorează prezentul și clatină viitorul nostru. Cum să descoperim sau cum să iertăm sau să ne iertăm unul pe altul? În primul rând, știi ce vreau să facem mai întâi? Să ne aplecăm să cercetăm această poruncă cu mai multă atenție decât parcă am făcut-o altă dată. Da, știm, iertați-mă unul pe altul, dar parcă nu ne-am aplecat suficient să privim la această poruncă. De aceea, în primul rând, trebuie să nu uităm că aceasta este o poruncă. Și dacă este o poruncă, nu este o sugestie, adică dacă aveți chef. Știi, vă sugerez să vă iertați, nu. Iertați-vă sau îngăduiți-vă unii pe alții cum v-a iertat și pe voi Hristos. Tocmai de aceea ne aplecăm asupra ei ca să analizăm, să fim siguri că o înțelegem în mod corect ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită prin cuvântul Său revelat. Cuvântul iertare în original vine de la caritzomai, înseamnă literal să ierți necondiționat. Când spunem iertați-vă unul pe altul în Scriptură, înseamnă de fapt să ierți necondiționat. Când noi iertăm, practic, noi depășim momentul de ceartă sau de dispută. Iertați-vă unul pe altul este la timpul prezent. Așa că noi trebuie să iertăm zilnic, trebuie să iertăm continuu pe cei care ne supără sau ne aduc ofense sau jigniri. Nu știu dacă ați observat că de obicei cei care ne supără o fac nu o singură dată, ci o fac de multe ori. Și cred că Petru a avut pe cineva în viața lui care de multe ori l-a supărat. Și de-aia într-o zi, când nu mai putea, s-a dus la Domnul Iisus Hristos și l-a întrebat întrebarea din Matei 18:21. Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Rabinii evrei, am mai spus asta, învățau că o persoană trebuie să ierte de 3 ori. Și se pare că Petru a considerat numărul 7 că e mai rezonabil numărul ăsta. Și mai ales ei, evreii, sunt cu numărul ăsta al perfecțiunii, 7. Și el zicea, cu siguranță Domnul o să aprobe numărul meu. Iată ce îi spune Domnul Iisus cu privire la întrebarea lui. Versetul 22, deci Matei 18. Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Răspunzând cu acești 70 de ori câte 7, Iisus îi spune de fapt lui Petru că nu trebuie să țină evidența cu privire la iertare. I-a dat așa o cifră bombastică. Cine poate ține dacă e 7 la puterea de 490 de ori? Cine poate ține minte? Că ar trebui să fii toată ziua cu caretă după tine. Înțelege? Nevastă mi-ar avea o listă lungă. Ea e și contabilă. Și știe să... Poate pe Excel. Nu, și nu vorbesc de ea, eu vorbesc de mine. Cu alte cuvinte, nu există limită în ce privește iertarea. Oare nu asta spune și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13 cu privire la dragoste? Că 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, ultima frază. Nu se gândește la rău, și versetul 7. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Cuvântul tradus gândește este un termen care vine din contabilitate și care înseamnă a ține cont sau a socoti, a pune pe o hârtie de calcul. Când vorbim despre iertare, noi putem să iertăm acțiunea, dar nu putem uita rana făcută de acțiune. Cineva a spus următoarele cuvinte. Dragostea nu iartă și uită. Ea își aduce aminte și încă iartă. Adică continuă să ierte. Dragostea lasă să se vindece rana. M-am spus că pentru a reuși să ne iertăm unul pe altul, mai întâi ar trebui mereu să revenim la această poruncă. Când ți-e greu să ierți pe cineva, când ceva te-a supărat, când ceva te acuză poate pe nedrept sau te-a jignit, mereu ar trebui să privim la această poruncă și să ne uităm cu atenție la ea. Haidem un alt aspect să privim acum. Să medităm la consecințe, adică ce se întâmplă dacă nu iert. Pentru că noi la asta și nici la partea asta nu ne uităm. De obicei, sărim peste ea. De aceea, să medităm la consecințele neascultării de această poruncă. Vedeți, o poruncă care nu are și consecințe, nu mai este o poruncă, ci este o sugestie. Când noi nu ascultăm de porunca lui Dumnezeu cu privire la iertare, sunt trei consecințe. Prima, îl oprește pe Dumnezeu să ne ierte. Cum ne avertizează Dumnezeu pe noi de acest fapt? În Matei 6:15. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta e învățătura Domnului Iisus Hristos. Știm foarte bine pe munte, da? Când noi refuzăm să dăm iertarea cuiva, noi în esență refuzăm iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele noastre pe care le vom face în viitor. Cine n-are nevoie de iertare în fiecare zi din partea lui Dumnezeu? Noi fiecare. Refuzul de a ierta, de a ne ierta unul pe altul, îl oprește pe Dumnezeu să ne ierte. Noi nu putem avea pretenția ca Dumnezeu să ne ierte atunci când noi refuzăm să iertăm pe alții sau să le dăm iertare. Când noi vrem să iertăm pe alții, asta dovedește că ne pare rău pentru păcatele noastre și că prețuim mult iertarea lui Dumnezeu. Deci ar trebui, asta este o consecință. Nu te aștepta ca Dumnezeu să te ierte în continuare.
dacă tu nu ierți, pe asta este o consecință la care de multe ori nu gândim. A doua consecință. Neiertarea naște sau aduce alte păcate în viața noastră. Când noi refuzăm să dăm iertare, atunci alte păcate încep să crească în inima noastră. Sau să se dezvolte inima noastră. Nu degeaba Apostolul Pavel spune răspicat cuvintele din Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară în mijlocul vostru. Ni se poruncește să scăpăm de aceste păcate, care odată lăsate în inimile noastre vor produce sau vor germina alte păcate. Tocmai din această cauză, pentru că nu vrem să iertăm. Ai tu sau am eu vreo amărăciune în viața noastră din cauza că cineva ne-a ofensat sau ne-a făcut vreun rău? Hai să privim la cele 6 afirmații. Ce înseamnă? Să le adâncim puțin. Ce înseamnă orice amărăciune? Este opusul la a fi bun, la a fi drăguț unul cu altul. Tot timpul. Oamenii nici n-au curajul să ne abordeze. Avem așa o privire în care îi mâncăm. Și se vede amărăciunea. Nici o poftă de viață, nici un cuvânt bun. Și numai, cum zicem noi, împungem. Știți ce mai înseamnă orice amărăciune? Că ținem scorul greșelilor altora. De-aia nu putem vorbi unul cu altul. Știi tu ce mi-ai făcut? Știi tu? Ne consultăm lista. Din cauza aceea emanăm amărăciune în viețile noastre. Mergem mai departe. Orice iuțime. Adică furie. Mânia se revarsă din amărăciunea strânsă. Se referă la izbucniri necontrolate, acumulate din greșelile și eșecurile noastre trecute. Orice mânie este mult zgomot, nepotrivit și abuzăm de greșelile altora. Orice strigare, vociferări, pe tonuri înalte, pe tonuri acustice. Asta înseamnă strigare. Clevetire. Orice clevetire. Cuvinte care rănesc persoana altora. Orice fel de răutate. Este sentimentul și sursa tuturor celor 6 neravuri, sau 5 neravuri, mai bine zis, 5 neravuri despre care tocmai le-am prezentat mai sus. Să știți că toate aceste păcate din versetul acesta au rădăcina în refuzul nostru de a ierta pe cei ce ne greșesc. Când noi refuzăm să iertăm, nu facem altceva decât să punem sămânță pentru alte păcate care se vor dezvolta în viețile noastre. Și o a treia consecință? Judecata noastră va fi fără milă. Refuzul de a ierta face ca judecata noastră înaintea lui Dumnezeu să fie lipsită de mila Lui. Adică Dumnezeu nu va avea milă de noi dacă noi nu iertăm. Zice Iacov 2:13 că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. Adică ai milă față de cei, față de cel ce ți-a greșit. Cel ce a păcătuit împotriva oferă-i iertare. Noi am primit iertarea lui Dumnezeu pentru că lui Dumnezeu i-a fost milă de noi. Tocmai de aceea noi ar trebui să iertăm pe alții. Pentru că atunci când o facem, extindem mila lui Dumnezeu și peste cei din jurul nostru. Oare nu la asta suntem chemați? Nu asta trebuie să cunoască oamenii? Mila și îndurarea lui Dumnezeu? Cum o vor cunoaște dacă noi nu iertăm pe cei ce ne greșesc? Dacă nu vom face, atunci vom suporta consecințele judecății aspre a lui Dumnezeu. Dacă noi refuzăm să iertăm sau să dăm iertarea celor ce ne greșesc, asta vorbește despre noi înaintea lui Dumnezeu. Când noi recunoaștem în umilință nevoia noastră de iertare și de milă a lui Dumnezeu, asta este dovada, dragii mei, că și noi, la rândul nostru, vom oferi iertarea celor ce ne greșesc. Cine are nevoie de iertarea Domnului de aici? Mâna sus! Cine n-are? E, dacă toți avem nevoie, atunci înseamnă că toți vom fi suficient de înțelepți, dacă vrem să o căpătăm, să iertăm pe cei ce ne greșesc. Când noi refuzăm să iertăm și nu suntem motivați să iertăm, noi ar trebui să ne aducem aminte de principiul din Galateni 6:9. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera în firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Să nu obosim în facerea binului, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Să nu uităm că sunt consecințe serioase dacă refuzăm să iertăm pe cei din jurul nostru sau să ne iertăm unul pe altul. De aceea să învățăm să iertăm pe aproapele sau pe cel din familia noastră sau pe colegii noștri sau pe cei de pe stradă, poate pe cineva care nu i-am văzut niciodată. Este un bun exercițiu pentru sufletul nostru. Acum, cum răspundem noi la iertarea lui Dumnezeu? Dimpotrivă, spune versetul 32, Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Hai să ne aducem aminte, cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu de dragul lui Iisus Hristos? Trei afirmații despre iertarea lui Dumnezeu, foarte importante, pe care nu avem voie să le uităm. Dumnezeu iartă pentru totdeauna. Sau Dumnezeu iartă și nu-și aduce aminte de păcatele noastre. În orice caz, el nu iartă așa cum spunea un om. Am îngropat securea, dar am însemnat locul. Și ce înseamnă asta? Da, l-am iertat, am îngropat securea. Dar i-am pus un semn acolo, că dacă trebuie, să mă duc, să o iau din nou la el. Mâine, dacă trebuie, mă duc și o iau din nou la el. Înțelegeți? Nu despre asta vorbește. Nu așa ne învață pe noi Domnul să iertăm. El iartă pentru, nu-și mai aduce aminte de ea. Iată ce spune Apostolul Pavel despre omul care își mărturisește păcatul. În Romani 4:8, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă păcatul. Domnul păcat. Ferice. Auzi? Așa este. E un citat. Și zâncine. Din David, din Psalmul 32. Cuvântul ține sau imputa înseamnă a ține socoteală. Și se găsește 1 Corinteni 13:5. Mai înainte am vorbit despre asta. Adică nu se gândește la rău. Când noi ne mărturisim păcatul și părăsim păcatul, nu numai îl mărturisim, și părăsim. Am văzut oameni care își mărturisesc păcatul, dar nu părăsesc păcatul. De aceea am inclus și fraza. Și părăsim păcatul, Dumnezeu nu ne impută păcatul făptuit. Ceea ce înseamnă că nu le pune în contul nostru și mai mult, nu le va folosi niciodată împotriva noastră. Dumnezeu condamnă și ne aduce aminte de păcatele noastre și nu ne aduce aminte de păcatele noastre pentru un singur motiv. Știți deci care? Să ne convingă să ne pocăim și să fim folositori pentru împărăția sa. Dacă am păcătuit și am mărturisit păcatul și l-am părăsit, așa cum am spus mai înainte, noi, sigur, ne aducem aminte de el. Este adevărat. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu ne hărțuiește. Să știți că de multe ori Satan ne hărțuiește aducându-ne aminte de păcatele noastre din trecut sau de păcatele noastre făcute de el. Este adevărat. Și se face ce vrea. Să aducă în noi un sentiment de vinovăție și să ne spune, lasă tu pe alții să slujească. Nu ești, nu te califici tu. Și se face. Ne trage pe dreapta. El tare mult se bucură de asta. Pentru că vrea să le facă nefolositor pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ. Când asta se întâmplă în viața noastră, noi trebuie să-i spunem lui Satan ce a spus Iisus lui Petru. Știm contextul. Iisus a început să vorbească ucenicilor săi despre moartea sa și cum va muri. Iar Petru l-a mustat pe Domnul și i-a spus, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și știm că Iisus s-a întors la Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satana, tu ești o pricină de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile mele, sau gândurile lui Dumnezeu mai bine, ci gânduri ale oamenilor. Dacă Iisus ar fi ascultat de Petru, atunci ar fi fost împiedicat planul lui Dumnezeu de mântuire, nu-i așa? Am văzut că Iisus nu l-a numit pe Petru Satan sau Satano, ci el spune lui Petru că lucrează pentru Satan. Asta este, de fapt, ideea acolo. Iar asta a încercat de la început Satan să saboteze planul lui Dumnezeu de mântuire al omului. Și asta continuă să facă și astăzi în zilele noastre. Satan încearcă și astăzi să ne facă să ne simțim vinovați și nefolositori pentru împărăția lui Dumnezeu din cauza păcatelor noastre nemărturisite. Sau mărturisite. Chiar dacă le-am mărturisit, știți, noi ne aducem aminte de el. Și continuă să semene în noi această neîncredere. Dar țineți minte, Dumnezeu când iartă, iartă pentru totdeauna și El le aruncă în marea uitare. Când Satan vrea să ne hărțuiască și să ne facă să ne simțim vinovați, noi ar trebui să spunem, cum a zis Domnul Iisus, înapoi a mea, Satan. Slavă Domnului că Dumnezeu ne-a iertat păcatele pentru totdeauna. Dar nu numai atât. Nu numai că le-a iertat pentru totdeauna. Dumnezeu iartă totul. Dumnezeu nu face ceva parțial sau pe jumătate. Și așa e și cu iertarea păcatelor noastre. Ce spune Dumnezeu cu privire la mărturisirea păcatelor în Evrei 8:12? Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Asta înseamnă că atunci când ne mărturisim păcatele noastre, Dumnezeu șterge orice amintire cerească și chiar fiecare urmă în legătură cu păcatul, ca și cum păcatul nici n-a avut loc. Aceasta este ideea. Asta reprezintă o veste mare, pentru că nu trebuie să ne simțim vinovați pentru ceva care nu s-a întâmplat. În termen legal, asta înseamnă că păcatele noastre au fost șterse, eliminate, sau îndepărtate complet. Chiar este o veste minunată, pentru că atunci când păcatul nostru este iertat, nu mai există nicio barieră în relația noastră cu Dumnezeu. De aceea noi trebuie să profităm de minunata promisiune pe care o găsim tot în Evrei, Evrei 4:16, să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunului harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați în vreme de nevoie. Și când Dumnezeu iartă, Dumnezeu iartă cu sinceritate. Am văzut, Dumnezeu iartă pentru totdeauna, Dumnezeu iartă totul și iartă cu sinceritate. Un pastor, am citit, că a fost întrebat odată de unul din membrii bisericii sale, care fusese foarte rău rănit în urma unui conflict de o altă persoană, următoarea întrebare. Pastore, chiar trebuie să iert pe acea persoană care e și vinovată și nici măcar n-a venit la mine să-și ceară iertare pentru ce a făcut. Eu nu cred că trebuie să o fac, pentru că atunci când mă uit în Scripturi, scrie că Dumnezeu ne iartă dacă ne mărturisim păcatele și dacă îi cerem. Nu e așa. Păstorul care a scris spune, trebuie să recunosc că pe vremea aceea eram tânăr și n-am știut prea bine să răspund la această întrebare. Dar cu experiența, cu trecerea anilor, am învățat și am găsit răspunsul la această întrebare. Vedeți, există o problemă de bază cu privire la această întrebare. Este adevărat că Scripturile învață că Dumnezeu nu ne iartă dacă noi nu-i cerem asta. Însă Scripturile ne spun că ne pierdem timpul când îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte și noi refuzăm să dăm iertarea celor care păcătuiesc împotriva noastră. Și iată ce spune în 1 Corinteni 2:12. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Oricine refuză să ierte, nu înțelege că iertarea ne este dată de Dumnezeu în mod liber, cu sinceritate. Iertarea nu ne costă pe noi nimic, dar l-a costat enorm pe cine? Pe Dumnezeu. Și ea nu este ieftină, pentru că a costat viața Fiului Lui Dumnezeu. Nu doar că Iisus a murit pe cruce ca noi să putem avea păcatele iertate, dar noi avem și obligația să iertăm pe cei care au păcătuit împotriva noastră. Dumnezeu ne-a poruncit să fim ca El și să iertăm pentru totdeauna. Să iertăm totul și să iertăm în mod liber, cu sinceritate. Care dintre noi n-are nevoie de iertarea lui Dumnezeu? Un soț, o soție, un copil sau oricare dintre noi de aici? Toți avem. Oricare ar fi păcatul nostru, noi ar trebui să știm bine că Dumnezeu vrea să ne ofere iertarea. Și dacă noi o cerem, nu uita că așa cum te aștepți ca Dumnezeu să te ierte, tot așa, noi ar trebui să iertăm pe cei ce ne-au greșit sau ne-au rănit sau ne-au jignit sau umilit. Știu ce spune inima ta. Tu nu știi cât de rău m-a rănit. Cât de rău mă doare. Este adevărat. Însă tu poți să ierți dacă ești într-adevăr copilul lui Dumnezeu. Pentru că acesta este un adevăr spiritual. Filipeni 2:13-14. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Dar nu se poate! Ba da, se poate. Asta înseamnă că Dumnezeu îți va da dorința și puterea să faci potrivit voi, cu voia sa, adică să ierți. Și în acest domeniu, atât de sensibil, dar atât de vital pentru creșterea noastră și pentru edificarea noastră spirituală. Iată la ce ne cheamă Dumnezeu pe noi astăzi. Ești gata să-L asculți pe Dumnezeu? Sunt eu gata să ascult de această poruncă? Ce ziceți? Nu e așa că e greu să ierți? Este adevărat. dar nu este imposibil. Sigur, firii noastre nu-i place. Însă,
nu este imposibil.
Vă mărturisesc, fraților, că am pregătit această predică la începutul săptămânii. Dar n-am știut că la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să iert eu pe cei ce mi-au greșit. E adevărat, e o luptă. Nici nu-mi pun problema să-mi iert. Iert. Doare. Însă, sunt conștient că și eu sunt un păcătos și am nevoie de iertarea Domnului Iisus Hristos și cu atât mai mult îl înțeleg pe Dumnezeu care și-a dat Fiul cât l-a durut pe El, că l-a făcut pe Fiul Său păcat pentru noi. De aceea, dacă avem o problemă cu iertarea, să știți că în multe biserici astăzi, mulți creștini nu iartă. Și nu-i binecuvântare în viața lor personală. Este o luptă enormă. Și nu-i creștere spirituală pentru că nu-i iertare. De aceea, lecția asta este una foarte importantă. Dacă aveți, de ce să vă plângeți unul pe altul? Cine n-are? Cum îi porunca? Iertați-vă unul pe altul. Cum vă iertați pe voi? Hristos, facem oare asta? Da, în fiecare? Da, în fiecare zi. Trebuie să facem lucrul ăsta. Nu uita, rugăciunile noastre sunt împiedicate de Domnul dacă nu iertăm. Dacă te întreb de ce nu e înaintare, iată unul dintre răspunsuri. De aceea, frații mei, hai să avem un moment de rugăciune. Și haidem să cerem Domnului iertare. Haidem să îi cerem Domnului să ne ajute să iertăm și să ne ajute să iubim pe oameni așa cum sunt. Nu până să vor face mai buni. Și așa cum sunt, haidem să iubim așa cum Domnul nostru Iisus Hristos ne-a iubit pe noi. Asta este cel mai bun final cu care putem să plecăm acasă. Rugându-ne Domnului să ne ierte pe noi și să ne ajute să iertăm și pe cei ce ne-au greșit.